Velkommen til vores 10. webinar i Danmarks Matematikvejledernetværk. Som du nok har registreret, så måtte vi desværre aflyse det 9. webinar. Det er muligt, at vi vender tilbage til det. Det var Snorre Rosted, der måtte melde forfald, som skulle ellers have kommet fra Norge og sige et par ord til os. I kan måske være heldige, at han gør det i en anden sammenhæng. Men i dag har jeg glæden af at byde rigtig hjertelig velkommen til Charlotte Krogh Scott, som sidder her ved siden af mig. Og hun vil de næste 25-30 minutter sige et par ord om nogle af de forskningsresultater og noget af den forskning, hun har lavet, knyttet til læringsmålstyret undervisning. Og jeg kan også referere til, at hun har og sammen med Thomas K. skrevet en lille artikel om det. Men det vil vi vende tilbage til. Og så vil vi sædvanligt tro, hvis andre ikke har set det, hvis I ikke tidligere har været med i det her program, så vil vi efterfølgende føre en dialog omkring det, der er. Og vi håber som sagt, hvis du på nogen måde bliver interesseret, så chat ind til os. Og hvis du har vanskeligheder med at komme ind på chatten, så kontakt os. Der er et nummer til os. Så rigtig velkommen til dig, Charlotte. Du skal få ordene, og så vender vi tilbage til at snakke om det, du har fortalt.
Tak for det. Jamen, tak fordi jeg måtte tale her til Danmarks Matematikvejleder Netværk. Jeg vil tage udgangspunkt i en artikel, som Bent også sagde, som jeg har skrevet sammen med Thomas K., som hedder Matematiklærernes planlægningspraksis og læringsmålstyret undervisning. Den er fra december sidste år. Så jeg vil starte med at sige, hvad var motivationen bag artiklen, og hvad var vores hensigt med at skrive den. Og i den forbindelse så vil jeg komme ind på to forskellige tilgange til planlægning. Og jeg vil sige lidt om, hvad det er for en planlægningstilgang, vi ser, der ligger i ministeriets vejledning omkring læringsmålstyret undervisning. Så det var det ene ben i vores artikel. Det andet ben i vores artikel, det er et interventionsstudie, som vi har lavet, som er baseret på lektionsstudier. Og det vil sige ganske kort om rammerne for det og nogle af hovedkonklusionerne. Så vil jeg sammenholde de to ben i en diskussion af læringsmålstyret undervisning. Set i forhold til den praksis, som vi har kigget på, sige ganske kort om nogle overordnede konklusioner, nogle af de potentialer, vi ser, og nogle af de udfordringer, vi ser i forhold til læringsmålstyret undervisning. Så jeg vil sige lidt om artiklens generelle konklusioner, og endelig vil jeg henvise til nogle nyere studier og debatter vedrørende læringsmålstyret undervisning. Men først lidt om motivation og hensigten med artiklen. I efteråret 2013, der startede vi i UCC's forskning og udviklingsafdeling et projekt, hvor vi fokuserede på lærernes planlægningspraksis. Det havde vi to begrundelser for at gøre. Den ene var forskningsmæssigt, fordi der mangler forskning på det her område. Det er et relativt udforsket område. Og det andet var, at der er forskellige studier, blandt andet et nationalt studie, en EVA-rapport fra 2012, som viser, at lærers planlægningspraksis kan forbedres. Interventionsdelen af vores forløb, den tog plads, eller den skete i foråret 2014, og det var foråret før, at læringsmålstyret undervisning det trådte i kraft. Og i projektet, der havde vi fokus på planlægning af undervisning, hvor der er sammenhæng mellem mål, aktiviteter og fagdidaktisk grundlag. Som jeg kan sige mere præcis, så var hensigten med vores projekt, det var at gå ud og undersøge, hvordan ser lærers planlægningspraksis ud, og også at se på, jamen, er der nogle barriere eller potentialer i den praksis i forhold til at planlægge en undervisning, hvor der er sammenhæng mellem mål, aktiviteter og fagdidaktisk grundlag. Så man kan sige, at vores projekt har den forståelse til fælles med læringsmålstyret undervisning, at der er behov for en målorientering i planlægningen. Så vores rationale for at skrive den her artikel, det er også at bidrage med indblik i nogle af de planlægningspraksisser, som ministeriets indsats med læringsmålstyret undervisning skulle integreres i. Vi var jo ude før, at det kom, så derfor kan man sige, at vi sonderede lige terrænet. Og på den baggrund at pege på nogle væsentlige udfordringer, som vi så i forhold til læringsmålstyret undervisning. Og en sidste hensigt med artiklen, det var så at bidrage til en generel diskussion om læringsmålstyret undervisning. Den første planlægningstænkning, som jeg vil komme ind på, det er det, som kilden hernede, John, har kaldt for en rationel planlægningstænkning. Den tager udgangspunkt i en amerikansk uddannelsesforsker, der hedder Ralph Taylor, som i 1949 lavede en model for planlægning. Den her model, den blev meget populær og meget udbredt og har fået stor indflydelse i 1950'erne og 70'ernes tænkning omkring planlægning og udformning af læseplaner. Siden der har instrumentale fortolkninger af modellen fundet stor udbredelse, og John Killen hernede beskriver, hvordan at den der i dag har stor indflydelse, især på læreruddannelsen i England. Ganske kort, så består modellen af fire trin. Det første trin, det består i, at læreren skal gøre sig nogle indledende overvejelser om formål og mål med undervisning. Og det skal ses i relation til det faglige indhold, som er valgt i forhold til de elever, som læreren skal undervise, men også i forhold til sådan bredere mål med skolen og hvad der ellers er opstillet af nationale mål. Det andet trin, det er, at disse formål og mål, de skal konkretiseres i nogle præcise og observerbare læringsmål for elevens læring. Og her der vil man ofte forbinde det med nogle forskellige former for taksonomier, når man skal præcisere de her læringsmål. I det tredje trin, der skal læreren så vurdere, hvorfor nogle undervisningsstrategier kunne være hensigtsmæssige, når jeg gerne vil opnå de her mål, og hvad er det for nogle erfaringer, eleverne skal have, hvis de skal lære det, der er intenderet. Og derudfra skal læreren så vælge undervisningsaktiviteter og lave en lektionsplan. Og sådan en lektionsplan vil typisk være opdelt i aktiviteter og tid. I det sidste trin planlægges så en evaluering, så man kan måle effekten af de strategier, man har lagt for sin undervisning og aktiviteterne i forhold til mål. Så man kan sige, at den her model den repræsenterer en rationalistisk og teknisk tilgang til planlægning. I den forstand, at det er en central antagelse i modellen, at planlægning kan beskrives som en trinvis og lineær metode, som tager udgangspunkt i nogle præcise beskrivelser af mål. Og en anden antagelse det er, at hvis læreren bruger den her teknik, så kan de planlægge en undervisning, hvor der er sammenhæng mellem mål og midler. Den anden tilgang, som jeg vil præsentere, den har vi kaldt en relationel planlægningstilgang. Og i modsætning til Taylors model, så er den udviklet af en amerikaner, der hedder Magdalena Lampert, i tæt relation til hendes egen praksis som lærer. Så det er en empiribaseret planlægningstænkning. I den bog, I kan se her, der giver Lampert righoldige beskrivelser af sine egne tanker og overvejelser og valg, da hun var lærer i en 5. klasse i en blandet socialt belastet forskerskole i USA. Hun underviser klassen i et år i matematik med fokus på problemløsning, og i bogen der identificerer hun nogle af de problemer, som der er med den her måde at undervise på, og samtidig udvikler hun nogle teoretiske forståelser af det, hun gør. Det er en meget læseværdig bog. I modsætning til det rationelle syn på planlægning, så opfatter Lambert undervisning og læring som bestående af forskellige typer af relationer. Hun har udviklet den model, I kan se her, som en repræsentation af undervisning, men den illustrerer i lige så høj grad hendes syn på planlægning. Den helt centrale relation i modellen her, det er elevernes praksis i forhold til indhold. Deres studie af det faglige indhold. Fordi den er central, fordi det er lige præcis i den her relation, at læring kan ske. Og derfor bliver den dimension, eller den relation, bliver så det centrale fokus i hendes planlægningstænkning. Så det spørgsmål, hun stiller sig selv, når hun planlægger, det er, hvordan kan jeg engagere denne klasse med den særlige elever, underforstået med deres færdigheder, forståelser og indbyrdes sociale relationer og baggrunde i studier af de idéer, der er knyttet til dette matematikfaglige emne. Det svarer sådan til de tre andre relationer, måske især i den i midten. Når hun så planlægger, så udvælger hun først overordnet det faglige emne ud fra det, klassen tidligere har lavet, ud fra læseplaner med mere. Og derefter skal hun udarbejde et matematisk problem. Det her det foregår så i en dynamisk vekselvirkning mellem de tre relationer, der udgår fra læreren, og så især mellem lærer-elev, lærer-indhold. I relation til lærerindhold, der kortlægger hun det matematiske landskab i forhold til, hvad er det nogle centrale begreber, der indgår, hvad er det for nogle centrale procedurer, hvad er det for nogle store idéer, og hvordan hænger tingene sammen. Nu vil jeg ikke ramse alt op, hvad hun gør i den her relation, når hun planlægger, men bare lige det vigtigste. Noget af det vigtige, hun gør, det er, at hun overvejer det problem, som hun nu er ved at udfolde. Hvad er det for nogle aktiviteter, det giver mulighed for, at eleverne kan engagere sig i, når hun gør det. Og derudover så overvejer hun, hvad er det for nogle strategier, eleverne kan bringe i spil, når de arbejder med de aktiviteter i problemet. Både de strategier, som eleverne tidligere har arbejdet med, men også de strategier, hun forventer, eleverne vil kunne bringe i spil her. Og det gør hun, fordi hun så samtidig tænker, jamen, hvordan kan jeg så støtte eleverne, når de forventer sig at gøre sådan i min undervisning. Så samtidig med, hun analyserer i forhold til indholdet, så analyserer hun også i forhold til eleverne. Hun genlæser sine noter om, hvad har eleverne tidligere bragt med af strategier, og hun overvejer, hvordan de kan bruges til at løse problemet. Hun tænker i, hvad er det for nogle vanskeligheder, jeg kan forvente, at mine elever vil have, når de arbejder med det her, og hvornår skal jeg støtte dem. Og hun overvejer sociale aspekter og meget mere. Så i den her vekselvirkende proces, så udfoldes eller så justeres det matematiske problem, som bliver omdrejningspunktet i hendes undervisning. Og samtidig med, at hun gør alt det her, så udarbejder hun også nogle faglige fokuspunkter, som er de intentioner, hun har for elevernes læring i det forløb. En væsentlig forskel mellem en rationel planlægningstænkning og den relationelle, det er, at Lambers planlægning den er ikke færdig, når hun går ind i klassen. Hendes forberedelse sætter rammen og en mulig styring for undervisning, men hun justerer den løbende i forhold til det, som kommer til at ske i undervisningen. Og et af de styringsredskaber, hun har, når hun er i undervisning, det er netop de her faglige fokuspunkter. Så på den ene side, så er de faglige fokuspunkter, det er nogle intentioner, som styrer hendes valg, både i planlægning og i undervisning. Og på den anden side, så er de justerbare. De kan skiftes ud, de kan ændres i forhold til det, som der sker i undervisning. Så i det her relationelle syn på planlægning, der ses planlægning altså som en dynamisk, kompleks og problemfyldt praksis, der nødvendigvis må foregå i en stadig vekselvirkning mellem analyser af det intenderede indhold og den særlige gruppe af elever, som man har med at gøre, og deres forhold til det indhold, som det er meningen, at de skal lære. Planlægning anses altså ikke for et teknisk anliggende, som der er tendenser til i den rationelle tænkning. Hvis vi kigger på de vejledninger, der er lavet i forhold til læringsmålstyret undervisning, og kigger på ministeriets beskrivelser af dem, så karakteriserer de som et paradigmeskifte. Det beskrives, at fokus det flyttes fra aktiviteter til læring, flyttes fra beskrivelse af, hvad der skal være indhold i undervisning, til beskrivelse af, hvad der skal være elevernes udbytte. I den her plan, i læringsmålstyret undervisning, den er baseret på, at man ud fra nationale mål nedbryder dem til nogle konkrete, observerbare og målbare mål, som eleverne skal lære i undervisning, og samtidig skal kunne formuleres på en måde, som elever kan forstå den. Det lægges der i hvert fald op til det sidste. I læringsmålstyret undervisning, der er læringsmål det centrale og styrende princip. I vejledningerne, der bliver der også præsenteret en model for læringsmålstyret undervisning, som kaldes relationsmodellen. Modellens centrale fokus, det er på formulering af præcise, observerbare og målbare læringsmål og evaluering af disse mål. Og denne evalueringstænkning udgør sådan set den grundlæggende struktur i modellen. Så man kan sige, at den her planlægningstænkning har meget til fælles med en rationel tænkning omkring planlægning. Hvordan lærerne skal bruge modellen, det står faktisk på lidt forskellige måder i vejledningen. På den ene side lægges der op til, at læreren kan gå frem og tilbage mellem de forskellige hjørner i modellen, og andre steder beskrives det som en lineær tilgang til planlægning. Først har man læringsmål til undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. Så derfor vil vi karakterisere modellen som primært rationel, men den kan altså også bruges dynamisk og ikke lineært, som jo er en væsentlig karakteristik af den rationelle tænkning. Så den vil sådan set også have nogle relationelle elementer. Så vil jeg lige sammenholde den her tænkning omkring læringsmålstyret undervisning med det relationelle syn. Og jeg vil komme ind på fire ting, hvor de to planlægningstilgange adskiller sig fra hinanden. Den første, det er, at i læringsmålstyret undervisning, der skal de nationale mål nedbrydes til specifikke læringsmål, der præcis og konkret angiver, hvad eleverne forventes at lære, og der lægges op til, som sagt, at målene de kan synliggøres for eleverne. I modsætning hertil, så er faglige fokuspunkter, det er et redskab for læreren, som kan give lærerens undervisning og arbejde med elever retning, en matematikfaglig retning, og som udtrykker nogle intentioner for elevernes læring. Så det betyder, at de her faglige fokuspunkter, de kan formuleres i lærerens egen sprog. Måske bliver de ikke formuleret, måske er det bare noget, læreren har op i sit hoved og guider efter. Der er altså ikke krav om en sproglig præcisering. Og fokuspunkterne de formuleres også, eller udarbejdes i vekslig virkning mellem udarbejdelse af et matematisk problem og karakteristik af det faglige indhold og af eleverne, som I så før i relationsmodellen. De formuleres altså ikke forud for, at planlægningen egentlig starter. Som sagt så er måling af mål, altså evaluering, centralt i læringsmålstyret undervisning. Det betyder altså, at målene skal også kunne fungere som kriterie i en evaluering af, om eleverne nu har nået målene. Og denne mål-evaluering er et guidende princip i planlægning. Det er ikke for at sige, at Lambert hun ikke også evaluerer sine elever med test en gang imellem. Med det meste af tiden, der foretager hun en løbende evaluering, og ud fra, at hun har valgt nogle matematiske aktiviteter, som faktisk giver mulighed for, at hun kan få et indblik i, hvad er det, eleverne tænker, hvad er det, de gør, hvor er det, deres vanskeligheder opstår. Som sagt, så er mål det dominerende styringsredskab og det centrale bindeled mellem relationsmodellens tre andre elementer. I modsætning hertil, så er fokuspunkter i Lampers planlægningssyn, de er centrale, men de er ikke det eneste mærke, som hun pejler efter i sin planlægning. Hun pejler også efter sociale ting. Hun pejler efter at udvikle nogle normer i klassen, som siger noget om, hvordan er vi sammen som elever, og hvordan er det, vi laver matematik sammen i den her klasse. Det sidste, jeg vil nævne, det er, at de to positioner her, de ser forskelligt på planlægning. Læringsmålstyret undervisning er en relativ snæver metode, kan vi sige. Den fokuserer meget på det faglige. Det er faglige læringsmål, der er omdrejningspunktet. Hvorimod Lampers relationelle tænkning, den ser planlægning som en kompleks praksis, som omfatter håndtering af såvel faglige som sociale elementer af undervisningen. Så det var lidt om planlægningssynet fra et mere teoretisk perspektiv. Så vil jeg fortælle om det interventionsstudie, som vi har lavet i vores forskningsgruppe. Her var vi meget inspireret af en japansk metode til kollektiv udvikling af undervisning, som hedder lektionsstudie. Og den forsøgte vi os så med på en Københavns forstadsskole i foråret 2014. Vi samarbejdede med et matematiklærerteam på 5. klassetrin, som var meget engageret i at udvikle deres undervisning, og som var meget engageret i at gå ind og bruge lektionsstudier til netop at gøre dette. Samtidig var det et rigtig dygtigt fagteam med nogle erfarne lærere. Lærerne blev enige om, at det undervisningsproblem, som de gerne ville tage fat på i vores lektionsstudieforløb, det var, at de oplevede, at deres elever nogle gange brugte de matematikfaglige termer, og lærerne havde ikke altid en fornemmelse af, at de forstod, hvad det var, de sagde, altså at de forstod ikke altid de underliggende begreber. Og det arbejdede vi med, og vores overordnede formål for lektionsstudiet, det blev, at eleverne via en problemorienteret tilgang skulle udvikle formen for rumfang af kasser. Og den problemorienterede tilgang var også meget inspireret af den video, vi så af en japansk lektionsstudie, som I kan se et billede heraf, hvor eleverne skal opdage noget om lige numre. Vi var to fra UCC, der deltog i det her. Vi deltog faktisk i alle processerne i lektionsstudiet. Vi deltog altså i planlægning, observation og udforskningslektion og i den fælles refleksion. Og planlægningen tog relativt lang tid. Vi havde 3 sessioner af 2 timer, så vi brugte i alt 6 timer på at fælles på at planlægge en lektion. Det var lidt af rammerne for vores interventionsstudie. Og nu vil jeg blot oprise konklusionerne fra vores analyse. Den første konklusion, det var, at lærerne de oplevede ikke påtrængende behov for at konkretisere eller selv at formulere mål. Og en af de begrundelser, vi fandt for det, det var, at lærerne udtrykte en grundlæggende tillid til, at lærebogen ville imødekomme de nationale mål, og aktiviteterne i lærebogen var udvalgt, udarbejdet netop med den hensigt. Så en forventning om, at målene ville være implicit givet gennem aktiviteterne. Lærerne de oplevede ikke nationale mål eller lærebogsmaterialets mål som nødvendige i forhold til at planlægge og gennemføre en god undervisning. Og den konklusion den var blandt andet baseret på, at nationale mål og lærebogsmaterialets mål ikke i sig selv spillede en selvstændig rolle i lærernes planlægning. Lærerne formulerede selv intentioner eller havde intentioner i forhold til, hvad det var, eleverne skulle lære. Og derudover var der en række andre forhold, som spillede en væsentlig rolle i deres planlægning. Lærerne de stod også i et dilemma mellem at være forpligtet på målene og ikke at opleve dem som anvendelige. Der er for eksempel en lærer, der flere gange siger, at vi skal huske at bruge dem. Så de mål, der kommer fra de nationale mål og fra lærebogen, de opleves nogle gange som noget, man skal huske, som noget udvendigt. Vi oplevede det også som vanskeligt at formulere mål, og ofte så skete der det i vores planlægningsproces, at vi kom til at forveksle mål med andre forhold. For eksempel at give eleverne et større erfaringsgrundlag, eller at bruge nogle aktiviteter, hvor der var et konkurrenceelement, så man kunne motivere flere af eleverne. Så man kan sige, samlet set, så havde lærerteamet ikke udviklet fælles sprog og praksis i forhold til at planlægge med og ud fra mål. Og det her, det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at det var fra før, at vores studie er lavet før terminologien omkring læringsmålstyret undervisning overhovedet blev introduceret til skolen. Ja, så hvis vi tager konklusionerne fra vores interventionsstudie og sammenligner med ministeriets intentioner om læringsmålstyret undervisning, så kan vi drage nogle konklusioner. Vi kan pege på et potentiale, sådan i hvert fald lige umiddelbart set, og så vil jeg nævne 3 udfordringer i forhold til det. En af de ting, vi konkluderer i artiklen, det er, at der er en diskrepans mellem ambitionerne om læringsmålstyret undervisning og den planlægningspraksis, som vi kigger på. Lærerne oplevede ikke påtrængende behov for at formulere mål, og mål fra de nationale mål og fra andre curriculummaterialer, de spiller ikke en styrende rolle. Og den EVA-rapport, jeg nævnte tidligere fra 2012, den tyder på, at den diskrepans, vi så, ikke alene gælder for det team, som vi kiggede på. Så man kunne godt have en forventning om, at det her det er en generel tendens. Den anden konklusion, vi kan drage, det er, at den planlægningspraksis, som vi kiggede på, den var i langt højere grad relationel end rationel. Vi lavede ikke en lineær planlægning. Det var ikke sådan, at vi først kiggede på mål, og så kiggede vi på aktiviteter. Nej, vi var meget dynamiske i vores planlægningspraksis. Vi jonglerede mellem de forskellige elementer i planlægningen faktisk i meget høj grad. Et potentiale, som man kan sige, der kunne være i forhold til læringsmålstyret undervisning i vores studie, det er formuleringen af tegn. Og det skal så siges, at tegn i den her sammenhæng, det er en del af et lektionsstudie. Så tegn i et lektionsstudie, det er faktisk noget, som man beskriver, fordi at man gerne vil give de observatører, der kommer, en mulighed for at vide, hvad det er, de skal kigge efter, når de er inde og observerer undervisningen. Så man vil formulere tegn på, at eleverne er på vej hen mod det mål, som man har sat for undervisning. Så et tegn kunne for eksempel være, at eleverne anvender en tælle-op-strategi, eller eleverne anvender en fordoblingsstrategi, hvis hensigten er, at eleverne skal lære om addition. Men det vi oplevede, det var, at når vi formulerede de her tegn, så kom vi i højere grad til at snakke matematik i forhold til planlægningselementer. Og vi kom også til at koble rigtig meget mellem de forskellige elementer i en planlægningsmodel. Det var svært. Man kan sige, når man snakker om tegn på hvad det er, elever forventes at gøre, så kommer man nødvendigvis til at snakke om, hvad det er for nogle aktiviteter, man kommer nødvendigvis til at snakke om, hvad det er for mål. Så derfor så ser vi, at tegn kunne faktisk være et lovende potentiale til en mere relationel tilgang til læringsmålstyret undervisning. I forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, vi fik øje på i vores studie, så handler den første om at konkretisere eller specificere eller nedbryde læringsmål. Der er et norsk studie, som har undersøgt tilsvarende reformtendenser i Norge, som peger på, at det at nedbryde sådan nogle generelle mål, at det er en meget, meget kompleks opgave for lærerne, som er selvfølgelig også er tidskrævende. Så det er jo et reelt spørgsmål at stille om den tid er brugt effektivt nok i forhold til gevinsten ved at gøre det. Det tager rigtig lang tid at specificere de her læringsmål. Og det skal selvfølgelig vurderes i forhold til, hvad tænker man, at gevinsten er ved at formulere dem så specifikt, om ikke at det var bedre at bruge tiden på noget andet. Kravet i den samme rapport fra Norge, der konkluderes også, at det er vanskeligt for lærerne at formulere procesmål. De kommer til at formulere mål for elevernes færdigheder. Man kan sige, at et procesmål, det ville i en dansk terminologi, ville det være, at man skulle formulere mål for elevernes kompetencer. Altså, hvordan formulerer man mål for resonemangskompetencen? Så den udfordring, vi ser ved læringsmålstyret undervisning, det er, at det her krav om målbarhed, at det kan risikere til at føre til et endnu større fokus på færdigheder i matematikundervisningen. Den sidste udfordring, som vi nævner i artiklen, det er, at styring efter mål i gennemførsel af undervisning, det kan risikere at føre til, at læreren overser eller bliver nødt til at overse faglige bidrag fra eleverne, som måske kunne være vigtige at forfølge nærmere, hvis det er, man gerne vil udvikle elevernes forståelse af det, der foregår. Forstået på den måde, at målene kommer til at binde, så læreren har opmærksomhed på at få de her mål udlevet i sin undervisning, så læreren måske ikke lige ser, hvad det er, eleverne kommer med, eller hvis de lige kommer med noget andet, som ikke lige passer ind, men som der faktisk kunne være et vældig spændende potentiale, fagligt potentiale i at forfølge. Så risikoen kunne være, at det kan lede til, at læreren bliver mindre sensitiv over for de bidrag, som eleverne kommer med. Så generelt så konkluderer vi, at vores studie og ministeriets vejledning om læringsmålstyret undervisning, vi deler i hvert fald den forståelse af, at målorienteret bør spille en væsentlig rolle i lærernes planlægningspraksis. Så langt er vi enige. Vi synes, eller vores studie og også litteraturstudiet viser, at den måde, som læringsmålstyret undervisning beskrives i vejledningen på, synes ikke at være svaret på spørgsmål om at understøtte en planlægningspraksis, hvor der er sammenhæng mål, aktiviteter og fagdidaktisk grundlag. Dertil synes vi, at læringsmålstyret undervisning ser ud til at være for langt fra lærerens praksis, og at medføre nogle af de uhensigtsmæssigheder, som vi omtalte som udfordringer. Så derfor så vil vi foreslå en alternativ tilgang til planlægning, som er baseret på et relationelt syn og med en anden målorientering. Det kunne være i form af faglige fokuspunkter. Det kunne også være i form af en anden begrebsliggørelse af, at man har intentioner for elevernes læring. Begrundelsen for vores forslag, det er, at det er tilsyneladende et mindre brud med lærerens praksis, Og vi kan i hvert fald se efter Lampos forbillede, at det kan lade sig gøre, og at elever har faktisk mulighed for at udvikle matematikfaglige forståelser ved sådan en tilgang til planlægning. Så sidst vil jeg slutte af med så nogle nye bidrag til diskussionen om læringsmålstyret undervisning. Mogens Næs han har skrevet en kommentar til det efterfølgende nummer i Mona, som samtidig er det seneste, som han kalder målstyret matematikundervisning, spørgsmålstegn, udråbstegn, som skal forstås som, at jamen selvfølgelig skal vi have mål i matematik, men skal vi have målstyret matematikundervisning? Og det, der også er hans pointe, det er, at når vi skal have mål, så skal de have en højere grad af relevans og kompleksitet end de færdighed og vidensmål, som står lige nu i forenklede fællesmål. Så er der en PhD-studerende, Rune Hansen, som for godt et år siden lavede et systematisk review, også i Mona, hvor han også sætter spørgsmålstegn, eller hvor han kigger efter det med at styre efter mål i matematik. Hvad ved vi egentlig om elevers og lærers målorientering? Og en af hans pointer, det er, at nu har han jo så reviewet flere internationale forskningsartikler om det her, om læringsmålstyret undervisning. Og sidst i artiklen, så rejser han spørgsmålet om, hvorvidt ideen om målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning risikerer at ende som målingsstyret færdighedsorienteret matematikundervisning. Det er den bekymring, han har haft efter at kigge på de internationale forskningsresultater. Og som I sikkert ved og måske har fulgt med i, så har der løbende og til tider været en meget heftig debat på folkeskolen.dk omkring læringsmålstyret undervisning. Den har ofte været vinkelkritisk eller fortalkritisk, og jeg lavede bare lige en kort research, så jeg fandt i hvert fald to forskellige navne for læringsmålstyret undervisning, som læringsforstyrrende undervisning og målustyrlig undervisning. Et andet nyere bidrag, det er, at KORE lige har lavet en ny rapport, hvor de har reviewet resultatbaseret styring på grundskole, beskæftigelses- og socialområdet. Og de drager tre konklusioner på grundskoleområdet. Det er især den nummer to, som handler om målstyring. Det, de konkluderer, det er, at målstyring kan have en social slagside, fordi det kan have en positiv effekt for ressourcestærke elevers læring, men en negativ effekt for ressourcesvage elevers læring. Og det er jo relativt kritisk, må man sige. Det sidste bidrag, som jeg vil nævne, det er Kjeld Skovmans bog her fra marts, som hedder Uden mål og med forenklede fællesmål. I den bog, der rejser han en voldsom kritik af grundlaget for læringsmålstyret undervisning. For det første så siger han, at der ikke er forskningsbelæg for, at læringsmålstyret undervisning virker. Han har været ude og se på forskellige internationale artikler, der beskriver læringsmålstyret undervisning, og han har intet sted fundet evidens for, at det skulle virke. Så siger han, at læringsmålstyret undervisning har været en politisk eller juridisk status, i og med, at det ikke er beskrevet i lovgrundlaget for folkeskolen, det er kun beskrevet i vejledninger. Så har han også kigget på, hvordan at man har oversat de engelske termer til de danske termer. Og hans konklusion er, at der er altså ikke en en-til-en oversættelse, og at man kunne også oversætte de engelske termer på en anden måde. Så det, han konkluderer, det er, at læringsmålstyret undervisning som koncept og ideologisk konstruktion, det findes altså kun i Danmark. Det vil ikke sige, at de laver læringsmålstyret undervisning i Canada, hvor vi jo for eksempel ellers er blevet fortalt, at læringsmålstyret undervisning kommer fra. Det er Kjeld Skovmans konklusion. Og hvis jeg har fulgt med på folkeskolen.dk, kan man se, at det har virkelig rejst en heftig debat. Ja.
Tusind tak, Charlotte. Vi holder en kort pause på en minut eller anden, og så vil vi gå over til at diskutere det. Jeg håber, I har lyttet med interesse på det her. Det er jo i den grad et varmt emne, ved I. Og hvis I skulle på nogen måde være interesseret, så chat ind, ellers så vil jeg føre en snak med Charlotte. Vi ses igen om øjeblikket. Ja, velkommen tilbage, Charlotte. Og tak for din fremragende præstation her, hvor du har redegjort for noget af dit arbejde. Jeg tror bestemt, det er nødvendigt, at vi får lidt snak ude i fagteamet omkring læringsmålstyret undervisning. Og måske også for kortlagt dels myter og muligheder. Der er nogle ting, som jeg godt vil spørge dig om. Du bruger udtrykket fagdidaktisk grundlag.
Ja.
Og det kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det egentlig for noget?
Jo. Altså jeg kan godt forstå, at du spørger til det, fordi det er lidt mystisk. Jeg havde også tænkt på, om jeg skulle sige noget, men valgte så ikke at gøre det. Jamen fagdidaktisk grundlag, det er sådan et lidt løst begreb, hvor vi egentlig vil sige lidt, at det dækker det syn, som læreren måtte have på, hvad er undervisning for en størrelse, hvordan tænker jeg, at eleverne lærer, og de strategier, som læreren vælger i forhold til sin undervisning, som stemmer overens med det læringssyn og det undervisningssyn, som læreren har.
Så det er vi over i læringssynstænkning.
Ja, vi er over i læringssynstænkning. Ja, det er vi.
Men vi skal også nogle fagdidaktiske tænkninger, altså stofdidaktiske tænkninger.
Ja, også det.
Ja, det er sådan en bred term.
Det er en meget, meget bred term, der dækker over en masse forskellige syn, som på en eller anden måde influerer den måde, som læreren agerer på i undervisning.
Du snakker også om faglige fokuspunkter. Vi har mange ord for den slags. Vi har også ordet faglige pointer, for eksempel. Kunne du også prøve at rammesætte det lidt?
Ja, altså jeg kan i hvert fald sige i forhold til faglige pointer. Så faglige pointer, det er sådan nogle faglige statement, eller nogle faglige konklusioner eller resultater, som læreren skal gå efter i sin undervisning, som det er vigtigt at få ekspliciteret enten af læreren eller af eleverne i løbet af undervisning. I modsætning til det, så er faglige fokuspunkter, det er lærerens læringsintentioner for eleven. Så det er altså intentioner med at lave den her undervisning i forhold til, at eleven gerne skulle lære noget om det her eller studere det her område. Så de er altså rettet mod eleven. Men de er ikke nær så konkrete, som læringsmål er i læringsmålstyret undervisning. Så de kan formuleres mere overordnet. Det er lærerens redskab. Det er ikke noget, læreren nødvendigvis skal dele med eleven. Så læreren kan jo selv formulere det, som vil. Og så behøves de ikke at blive sprogliggjort. Det kan også være når læreren har siddet og analyseret og fundet den aktivitet, der skal være udgangspunkt eller være en del af undervisning, jamen så har læreren vel nogle intentioner om, hvad der er tanken, hvad der er de faglige mål med at tage den, eller faglige intentioner med at tage den her aktivitet ind i undervisning. Så selv hvis ikke de bliver nedfældet og bare er som mentale billeder eller i lærerens hoved, så vil det stadigvæk være et fagligt fokuspunkt.
Lad os bare røre ved det, fordi jeg tror alle omkring bordet og også bag skærmen er klar over, at der er en dokumentarisme af ganske voldsom karakter. Og vi kan se, at hele nye læringsplatformtænkning og sådan noget handler om at dokumentere og nedskrive. Kan du ikke prøve at... Altså, jeg hører dig jo nærmest sige, at det kan komme hen og blive til sådan, det kan jo kalde sådan gode skåltaler, altså hvor man sådan høfligt fortæller noget, men man bruger det egentlig ikke voldsomt meget i sin undervisning.
Jo, og det kan man sige, det er i hvert fald en problematik, vi skal til at diskutere, hvis der også bliver det i, at man skal dele sine undervisningsplaner med andre, og dele sine læringsmål med andre. For det vil sige, nogle af de der platform, jamen, så kan man måske få skrevet et læringsmål, og så kan man se, hvad andre har gjort, og så tager man dem. Og det er jo forståeligt nok, fordi lærerne har ikke meget tid til at planlægge i dag, så man kan sige, det vil jo være godt nok, men hvis ikke de bliver... Hvis ikke læreren tager ejerskab til dem og gør den til sin egen, så bliver de jo udvendige, og så får de jo ikke den reelle indflydelse på planlægning og undervisning, som man gerne ville have, de skulle have.
Altså, du er tæt på at sige, at det er spildtid. Altså, du sådan antyder... Det er ikke helt det, du mener, vel?
Det er ikke helt det, jeg mener. Nej, det er det ikke, men man kunne... Ja, det, jeg skal ikke kunne sige noget om platform men man kan i hvert fald sige, at lærerne i vores studie, altså en af de konklusioner, vi jo netop kommer med, det er, at mål synes ikke at have en reel funktion i deres planlægningspraksis. I hvert fald ikke de mål, som kommer fra ministeriet eller fra lærervejledning. Så man kan sige, at i den forstand, så bliver de måske nogle udvendige og noget, som de faktisk ikke rigtig bruger.
Og det er på den måde, du tænker spildetid.
Ja, altså,
mål, som omgivelserne forventer, de formulerer til omgivelserne, ikke bliver brugt i undervisningen,
præcis,
så er det virkelig en tid, der kunne være brugt mere bedre i, måske med nogle fagkollegaer, om at drukte nogle ting.
Ja,
det er sådan, du tænker, ikke?
Jo, det er sådan, jeg tænker.
Jeg synes også, vi skal røre lidt ved din diskussion om, at der ligger sådan en nedbrydningstænkning fra de store mål til de lidt mindre mål og mindre mål og mindre mål. Om der ligger nogle risici knyttet til, at man udvander målene, så der simpelthen går noget tabt i den der udvandingsprocedure. Ja. Og jeg hører jo, at den læringsmålstyrede tænkning tænker over, at jamen, det, nu bliver det præcist. Ja. Nu ved vi nøjagtigt, hvad det er, skal.
Ja. Og man kan sige, at det er også en meget besnærende tanke, at vi kan formulere præcise mål for undervisningen, og så kan vi evaluere dem, og så kan vi se, om det, vi nu er intenderet, om det også kommer til at ske. Men du har jo fuldstændig ret, at der er jo en risiko ved at nedbryde mål, og det er heller ikke alle mål, man kan præcisere på den måde. Og det var netop også noget af det, vi fandt ud af, især de der mere procesorienterede mål eller kompetenceorienterede mål. Det er jo rigtig, rigtig vanskeligt at lave nogle præcise beskrivelser af dem, som omvendt også kan lykkes i løbet af nogle få lektioner eller et kort undervisningsforløb. Der er jo mange af de der kompetencemål, som jo kan være mål for et helt skoleforløb eller et helt år, eller som jo på forskellige måder bliver styrket igennem et skoleforløb, og der kan det være rigtig vanskeligt at lave konkrete mål og observerbare mål for dem i en lektion eller et kort forløb. Så svaret på spørgsmålet, ja, jeg tror, der er en stor risiko ved, at når vi laver den her nedbrydning og skal have det så præcis beskrevet, og det skal være målbart og observerbart, at så er det de færdighedsorienterede elementer i matematikfaget, som i høj grad kvalificerer til, at det kan lade sig gøre.
Ja, du holder jo den meget lineære tænkning, som du opfatter oplæggende til læringsmålstyret undervisning er.
I hvert fald i en vist udgangspunkt.
I vist udgangspunkt. Ja. Op imod den mere relationelle, hvor man har en højere grad af kompleksitet i sin mål.
Ja.
Måske skal vi røre lidt ved det, fordi kan man, altså, hvad mener du egentlig? Altså, når man skal sætte sine mål, eller i hvert fald overveje, hvad er det for et fagligt fokuspunkt for at bruge din egen terminologi, der tænker du flere elementer ind. Du har eleven, du har foregående praksis, du har en eller anden holistisk tænkning af en eller anden art.
Ja, ja.
Men det vil nogen nok sige, jamen, er det ikke sådan lidt svævende? Altså, hvordan kan man overhovedet lave mål ud for sådan en svævende model?
Jamen, det er sikkert nogen, der vil tænke, det er lidt svævende.
Ja.
Jamen, altså, man kan jo tage Lampert som eksempel. Altså, nogle af de eksempler, hun giver i sin bog, det er, at hendes overordnede mål med undervisning, det er, at eleverne skal lære, hvornår er det relevant at bruge multiplikation i dagligdags problemer. Hvornår er det, eleverne skal lære det. Og sådan et mål, det er jo vældig svært at konkretisere som et læringsmål, som man skal opnå i løbet af få lektioner i løbet af et forløb. Så man kan sige, at det er hendes overordnede mål. Og så ud fra det, så laver hun nogle forskellige delmål eller faglige fokuspunkter, som hun så arbejder videre med i hen over et forløb. Og de bliver jo så også lidt... Det hun så også gør, det er, at hun formulerer forskellige af dem. Så et af dem, det kunne for eksempel være, at elever elever kan lære, eller noget af det, der kan være vigtigt, det er, at elever genkender situationer som noget, hvor der er en gruppering, som gentages, når jeg skal lære om, hvornår jeg skal bruge multiplikation i en dagligdags situation. Så hvis de ligesom kan se, jamen her er et bundt æbler, og dem skal jeg så have fem af, så er der den samme gruppering, som sådan set gentages fem gange. Så det kunne være et fagligt fokuspunkt, at elever skal lære noget om, jamen gruppering og flere grupperinger er det samme. Det er faktisk en multiplikativ situation.
Så det
kunne være et fagligt fokuspunkt, når hun så laver sin matematisk problemstilling, at når eleverne så i deres arbejde med dem, jamen, så guider hun imod, at de skal komme, eller nogle af eleverne, hvis det er den strategi, de tager, at så kan hun guide dem hen imod begynde at bruge ordet grupperinger og se det som flere grupperinger og som gentagende addition, og så den vej komme til multiplikation.
Du rører også ved diskussionen om, hvor meget man overhovedet kan planlægge sig til i forhold til undervisningen. Ligger der en, du rører nærmest ved det, jeg synes bare, jeg skal uddybe det, fordi jeg tror, det er noget også, man som lærer tænker over. Hvor meget skal man gribe nu ud, når man står i det? Og kan der ligge en konflikt imellem en stram og præcis målstyring af undervisningen? Og så de ting, der opstår i nuet.
Ja.
Carpe diem, altså det var jo en gang sådan det store oppe.
Ja. Jamen det er jo noget af det rigtig svære, hvis man vil lave den type af undervisning, hvor man bygger på det, eleverne kommer med.
Ja.
Altså det er jo super svært at lave den
ja.
Her type undervisning, men der er jo rigtig mange studier, der viser, at det er faktisk rigtig væsentligt for
ja.
Elevernes udvikling og faglige forståelse,
Ja.
At de får mulighed for at arbejde med det, som optager dem lige nu. Så jeg tænker, at det er faktisk en rigtig vigtig del, at man som lærer kan gøre det. Og der tænker jeg nemlig, at hvis du har gået ind til en time, og du har sat dig for, at det er det her mål, jeg skal nå i dag, og nu har jeg lavet en plan. Og hvis der så kommer sådan et guldkorn fra en elev i forhold til, at, ja, det kunne være at i den samme situation med multiplikation, at der lige kommer et lidt et sidespring i forhold til noget med division. At jamen, hvis du så er meget fokuseret på at nå dit mål i den her lektion, jamen, så griber du måske ikke den her. Fordi den rammer, det rammer ved siden af, og så når du ikke derhen, hvor du gerne vil. Hvor det jo, altså, fra en læringsfaglig vinkel, vil det for den her elev, altså det er jo selvfølgelig ikke i alle situationer, at det giver mening at gøre det, men hvis læreren vurderer i situationen, at det giver mening i forhold til der, hvor resten af gruppen er, og at så kunne man arbejde videre med den her division. Og jeg synes, der er en risiko for, at man i læringsmålstyret undervisning kommer til at overse de her faglige guldkorn, som eleverne kommer med. Og man kan sige, at den, nu fremhæver jeg meget lampe på det her, men det er jo fordi, det er den, vi har brugt i vores, det kunne også være andre mere relationelle modeller for planlægning. Men noget af det, hun siger i sin bog, det er også, at lærerne har jo mange forskellige ressourcer i forhold til at bruge på planlægning. Men jo mere man sådan har undersøgt, hvad det er, eleverne kan finde på at komme med i forhold til det problem, man har formuleret, jo flere ressourcer har man at trække på, når man står i undervisning, hvis der kommer noget, man ikke lige havde forventet. Så ja.
Jeg tænkte også på, at altså nogle gange bruger vi jo nogle forskellige typer af ord for de ting, vi laver. Om der ligger i sprogbruget, når vi snakker målstyring op imod målorientering, altså, om der faktisk ligger nogle holdningstilkendegivelser. Ja.
Jamen det tror jeg da bestemt, der gør. I hvert fald for os, da vi skrev artiklen, så målstyring, det synes vi signalerer, at man styrer relativt konkret mod et mål.
Ja.
Altså det er det, man går efter, det er det, man guider efter i sin undervisning og i sin planlægning. Hvor vi har så meget bevidst brugt ordet målorientering i artiklen, netop for at sige, at ikke at lægge op til den her entydige styring på målet, men sige, jamen selvfølgelig skal man have pejlemærker i sin undervisning, og man skal have faglige pejlemærker, man skal have noget at orientere sig imod, når man står i klasserummet. Man skal selvfølgelig have et mål, man går hen imod. Men det hænger lidt sammen med det, vi snakkede om før, at hvis der så kommer nogle elevbrev, som man tænker, de her de er også væsentlige at gå med, så skulle ens målstyring jo helst ikke låse en fast, at man ikke kan gå den vej. Man skulle helst bare have noget, man orienterer sig imod, velvidende, at i den kompleksitet, som undervisning er, så kan det godt være, at jeg er nødt til at orientere mig anderledes i forhold til de mål, jeg først havde stillet op.
Jeg kunne tænke på det, det slap jeg lige før, eller hvor vi snakkede om, når vi var inde i selve klasserummet, når tingene foregik, at jeg synes, jeg kan observere interesser og måske også materialer, der er på vej ud i skolerummet, hvor læreren trækker sig fra eleven. Altså, fordi nu har man jo defineret nøjagtigt, hvad de skal sidde og lære.
Ja.
Så kan de jo sidde med nogle bestemte små opgavetyper fra et eller andet program og en eller anden karakter, og så er det egentlig bare et spørgsmål om at lave nogle gentagelser på det.
Ja.
Oven i købet bemærker jeg jo i nogle billeder, hvor de sidder alene i sådan en nærmest sproglaboratorielignende forløb. Det fascinerer lidt, når man tænker på, at det er nogle år siden, vi sådan var lidt bekymret for programmeret undervisning.
Ja.
Ser du nogen? Nu ironiserer jeg lidt smule over det, men ser du også nogle farvemænd omkring det, jeg siger her?
Altså i forhold til læringsmålstyret
undervisning,
altså at hvis
det,
man driver det så vidt, at
man driver det så vidt, og hvis man kører ud i yderligheder, at man i virkeligheden får læreren til at træde et skridt længere væk fra eleven, i stedet for den relationelle tænkning, altså, du jeg egentlig synes, jeg hører, du argumenterer for.
Ja, men rigtig meget. Jamen, det kunne man jo godt, altså hvis man virkelig går ud af det der, af det spor, som som taler, han lagde op, at planlægning, det er en teknik, det er noget rationelt, det er logisk, det skal jo noget, vi kan beskrive på en formel. Jamen, så kunne man jo godt forestille sig, at man kunne have en undervisning, hvor der ikke er en lærer til stede, men hvor man har tænkt tankerne på forhånd og lavet dem ind i et materiale. Men sådan nogle tanker, de er jo ikke nye. De har jo været før i curriculumstænkningen omkring 1950'erne og 60'erne.
Ja. Du sagde
50'erne,
ikke?
Jo, jeg sagde 50'erne. Og jeg er ikke inde i den forskning, men man kan da klart se nogle paralleller af noget adfærdsregulering. Og noget af det studiet dengang viser, der i hvert fald, og nu kan jeg huske, hvad studiet hed, det hed Why Benny Can't Count. Den viser en dreng, den viser en dreng, som netop har deltaget i sådan noget programmeret undervisning, hvor han får opgaver, og så skal han sidde og løse det, og så bliver han nogle gange testet med en test, og så kan han løse de fleste opgaverne i testen, så læreren tror, at han er vældig fint på vej i forhold til at udvikle matematisk forståelse og færdigheder. Men så er der så et forskerteam, der går ind, og så stiller de ham nogle spørgsmål omkring selve matematikken og hvordan han har forstået det. Og så viser det sig, at han udvikler sine egne regler for, hvordan man lægger brøker sammen, og hvordan man ganger brøker. Og nogle gange så får han så forskellige resultater, hvis han gør det på den ene og den anden måde. Men så har han også udviklet en regel om, at jamen, i matematik, der kan der godt være flere forskellige svar på det samme spørgsmål. Okay. Og så får han det rationaliseret på den måde over for sig selv, og så arbejder han det. Men han udvikler sin egen forståelse, som ikke er i overensstemmelse, ikke altid i overensstemmelse med de...
Her bag det for ny forskning.
Ja,
hvis det kommer så vidt. Jeg har et spørgsmål udefra, altså, hvor du spørger, og jeg læser op. Har I set på sammenhængen mellem læringsmålstyret undervisning og konceptet om undersøgelseslandskaber? Altså, hvordan har man harmoniet de to ting?
Nej, det skal jeg sige, det har vi ikke. Vi har ikke set på det på den måde, fordi vi gik jo faktisk ikke ud for at ville undersøge læringsmålstyret undervisning. Man kan sige, at vi gik ud for at undersøge lærernes planlægningspraksis, og så havde vores forskningsstudie lidt det målorienterede til fælles med læringsmålstyret undervisning, og så var vi så på, hvad er det så for en praksis, læringsmålstyret undervisning skal ind i. Så vi har ikke set på sammenhængen mellem de to.
Okay.
Men jeg ved, at Rune der i sin PhD og i det review, han laver, der kigger han jo på kompetenceorienteret målstyring. Hvordan kan man lave det? Så det, jeg ved ikke, om der er noget at hente i forhold til undersøgelseskab.
Det ved du sikkert ikke, men vi har faktisk haft Rune inden også at fortælle det tidligere, så det kan jeg lige anbefale til dig, hvis ikke du har set det tidligere, så var det måske en god opfølging på det her. Jeg synes måske, at vi skal, fordi tiden løber jo med en vis hast, at der er jo ikke nogen, der taler imod, at en lærer har en bevidsthed om, hvad eleven skal lære. Altså helt generelt. Nej. Det kræver en eller anden form for målsættelse. Mm. Kan vi, ser du nogle veje, og jeg hører dig sige noget om tegn på læring, jeg tænker, det er det, du kom ind på, men kan vi se nogle veje at gå, sådan så det, der foregår i lærernes bevidsthed omkring, hvad det er for nogle sten, eleven skal betræde for at nå et bestemt mål, som han tager til sig, og så de her ydre garnering af, hvor han skriver og fortæller til omgivelserne om, hvad han laver. Altså, kan vi få enderne til at mødes på en eller anden måde? Altså, ser du nogle veje at gå til at optimere hans målorientering? Så det er ikke bare noget, der bliver parkeret i et eller andet dokument, som ingen læser. Oh. Det sidste er ikke noget, jeg har på nogen steder. Det er rent skær og sådan...
Jamen, der tænker jeg faktisk, at den interventionsmetode, som vi har brugt i forhold til lærerne med lektionsstudier, faktisk kunne være en rigtig god metode for lærerne at anvende i deres teamsamarbejde. Altså, den går jo ud på, at man kollektivt planlægger en lektion sammen, og så er der en af lærerne, der underviser i den, og de andre observerer, og så reflekterer man fælles over den. Og der vil jeg da sige, at det var i hvert fald noget af det, vi oplevede med lærerne, da vi lavede det, at de var enormt, de blev enormt inspireret af at være inde og se hinandens undervisning. Altså det gav dem, det var næsten det, der gav mest. Det var at være inde og se nogle andres undervisning. Men også refleksionen bagefter. Og så lavede vi også de lykker, at bagefter så blev den samme lektion revideret lidt, og så var der en anden lærer, der underviste i en anden 5. klasse. Ja. Og der havde vi sådan tre runder af dem. Og det var meget, meget udbytterigt, og der tænker jeg, i sådan en ramme ville det være oplagt at diskutere, jamen, hvad er det for nogle tredje scene, og samtidig også prøve dem af. Altså, fordi noget af det, jeg synes, der er rigtig godt ved lektionsstudiet, det er, at det er det syn på undervisning som et eksperiment. Altså, nu har vi nogle hypoteser om, hvad det er, der kan hjælpe børn eller understøtte børnenes læring. Og så laver man en lektion, som understøtter det her. Og så ser man, hvad det sker, og så kan det være, at man reviderer.
Så i den debat om en enkelt undervisningslektion, der kommer man automatisk til at skærpe en målsætning. Det er det, du...
Ja, det er der i hvert fald stor sandsynlighed for.
Det tror jeg også, vi har set andre eksempler.
Altså, det er ikke sikkert, det er det, der bliver omdrejningspunktet, men det kan man jo så vælge at gøre det.
Hvor præcis skal man også formulere et mål? Altså, hvor præcis kan man formulere et mål nogle gange? Altså, det kan måske også være en af årsagerne til, at det bliver parkeret, fordi man er godt klar over et eller andet, men man kan ikke helt få det på...
Nej.
På ordniveau. Nogen vil nok sige, at hvis ikke du er i stand til at gøre det sådan, så er det heller ikke særlig bevidst.
Nej.
Ja, hvordan vil du...
Jamen, jeg har ikke noget godt svar på, hvor præcist vi kan formulere, men jeg vil i hvert fald sige, at man skal være forsigtig med at kræve en for stor præcisering af det. Altså, men jeg har ikke noget bedre svar.
Men tegn på læring, det er jo også en af dine store kæpheste, det her. Så skal du måske lige, når vi lige, jeg ved, hvad runde af, kan jeg se på det. Det ser du også som et potentiale. Kan du ikke prøve at uddybe lidt, måske endda med et eksempel, hvad du har for dit arbejde?
Jamen, i hvert fald i vores plan, da vi sad og planlagde sammen med lærerne, så var det meget, men det er jo så i lektionsstudieforståelse af tegn, ikke? Altså nu skulle vi se på, at når eleverne skulle udvikle den her rumfangsformel, så sad vi meget og diskuterede, hvad er det for nogle typer af strategier, de kunne finde på at bringe i anvendelse, når de skulle beregne. Først så skulle de beregne rumfanget i en kasse, og så var det så meningen, at vi skulle generalisere på baggrund af deres strategier, eller at de selv skulle generalisere. Og der snakkede vi da meget om, hvad er det for nogle måder, de kunne tænke sig at beregne det her rumfang på. Ja. Og så blev så de forskellige strategier, vi kunne forvente, at de ville beregne rumfanget på eller finde det på, det blev så også samtidig vores tegn på læring, eller vores de ting, som vi gerne vil have observatørerne til at observere efter. Brugte de, altså lagde de en lineal og målte og gangede sammen, eller talte de skulle lave dem, eller det var nogle reelle kasser, det var nogle dagligdags kasser, så de havde lineal til rådighed, de havde også centicubes til rådighed, så de kunne også lægge centicubes og så gange op. Eller,
hvis du ser på anbefalingerne fra ministeriet, så nævner de jo, at man niveaudeler den form for tegn. Altså personligt synes jeg, det er lidt problematisk, fordi hvornår er det niveau 1 eller 2, og kan man overhovedet græde på, er det en lineær bevægelse, eller er det en eksponentiel udvikling? Det er her det sidste, jeg lige kommenterer det.
Ja, altså uden at have omfattende erfaringer med det, så har jeg hørt og ved, at man så tit bruger nogle taksonomier, netop for at kunne niveaudele de der tegn. Og det leder jo lidt tilbage til det, som Ralph Tyler også gjorde i sin planlægningsmodel i den rationelle, ikke? At man så laver nogle forskellige taksonomiske niveauer for at kunne differentiere imellem forskellige typer eller forskellige grader af kompetencer eller færdigheder. Og det, jeg tænker, det kan være rigtig problematisk, hvis man gør det alt for specifikt på den enkelte
lektion.
Jeg tænker, det kunne måske også være den grund til, eller en af grundene til, at den undersøgelse fra KORE viser, at de svage elever ikke har samme udbytte af læringsmålstyret undervisning. Jeg ved ikke om, men det er jo i sin morden nu stadigvæk læringsmålstyret undervisning i skolen, så det er måske lidt for tidligt at drage sig. Forhastet konklusion.
Nu ved du hvad, du skal have rigtig mange tak.
Jamen, velbekomme.
For det, og tak til jer derudefra, der kiggede med. Vi sender igen herfra studiet, som det er stedet i tv-sprog. Den 18. maj, mener jeg det er, kl. 15-16. Vi har ikke noget navn på i øjeblikket. Vi havde regnet faktisk med at få Marit Højnes, men hun har desværre meldt fra. Det er ikke sådan med dine ordmænd. Vi finder givetvis lige så dygtig en oplægsholder, som vi har haft Charlotte i dag. Så tak til dig, Charlotte.
Velbekomme.
Og hej med jer udefra.